Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Pokalbiai prie Biblijos ir šiandien su jumis sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos. Tai Marijos mokykla Vilniaus filialo nariai, tai būčiau aš Karolina.
Rita. Halina.
Brolis Tomas Kapucinas.
Šiandien dalinsimės mintimis ir išvalgomis apie Jono Evangelijos antros skyriaus 1-12 eilutes, tai konkrečiau apie vestuvės Kanoje ir prieš pradedant mūsų visą pasidalymą, pradėkime laidą maldą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mūsų dangiškasis Tėve, tu, kuris atsiuntai mums tiesos žodį, tas, kuris prabilai mums savo žodžiu, tas, kuris mus pamilo ir sukūrė ir pašaukė į amžinąją laimę. Šloviname tave ir garbiname tave. Norime paprašyti tavęs, Tėve, duok mums šviesos, duok mums, siūsk mums savo šventąją dvasę, tai kad tai, ką mes dabar darysime, tas mūsų pasidalinimas Evangelijos žodžiais, gerosios naujienos žodžiais, kad pamaitintų ir pradžiugintų ir mūsų širdis, ir visų klausytojų širdis, kad perkeistų mus tas žodis, kad mus pamokytų, kad mus laisvintų. Tu vienas, mūsų Tėve, žinai, kokį darbą ir ką gali padaryti tas tavo žodis mumyse. Meldžiame tavo dvasios, kad tai nebūtų mūsų žodžiai, kad tai nebūtų mūsų mintys, kad tai nebūtų mūsų garbiai, bet tik tai vien, tik tai tavo garbiai ir šloviai ir mūsų ir žmonių, kurie klausys to pasidalinimo išganimui, naudai dvasinai. Siūsk mums savąją dvasę iš dangaus aukštybių. To prašome tave, Tėve, per tavo Sūnų Jėzų Kristų šventojoje dvasioje. Amen.
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterį, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems tarė, pripilkite indus vandens. Jie pripilė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vyno vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikai gerą į vyną iki šiolį. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Koks yra mūsų tikslas čia ir dabar, ką mes dabar norime daryti, tai mes norėsime pasidalinti, kaip tas žodis, kurį mes dabar ką tik girdėjome, prakalba mums, paprastiems žmonėms. Tai dabar mūsų tikslas nebus daryti kažkokią egzegezę, kažkokią paskaitą, tik tai pasidalinti konkrečiai, kaip tas žodis kalba man asmeniškai. Bet prieš tai labai toks trumpas įvadas, gal keletą tokių dalykų, kuriuos manyčiau verta pastebėti. Tai pirmas toks svarbus dalykas yra toksai, kad tai yra tas stebuklas padarytas Galilėjos Kanoje yra pirmas. Čia yra pirmas stebuklas, kuris yra aprašytas, Jėzaus padarytas stebuklas. Žinome, kad jisai daug įvairių stebuklų paskui darys. Bus, matysime, daug išgydymų iš įvairių lygų. Ne vieną aklą, raupsuotą, paralyžiuotą žmogų Jėzus išgydys. Mirusiuosius prikels iš numirusių. Demonus išvarinės. Duona padaugins ne vieną kartą. Vaikščios per vandenį. Ir daug, daug įvairių stebuklų. Ir galim paklausti, kodėl būtent pirmas stebuklas yra toksai. Prie stalo. Vestuvėse. Vyno. Netgi ne padauginimas, bet čia yra gamyba iš vandens. Įpilę vandenį, pasiemę vyno. Koks stebuklas. Ką jisai mums gali reikšti. Kiekvienas stebuklas ir stebuklai Naujajame Testamente dažnai vadinami ženklais. O ženklas kažką reiškia. Dievas kažką nori pasakyti per tą ženklą. Tai ką mums sako tas pirmas ženklas, tas pirmas stebuklas Galilėjos Kanoje? Galvoju, kad Dievas nori mums parodyti, koks jam yra svarbus džiaugsmas, nes vynas, aišku, jeigu nėra to vyno per daug, tai vynas atneša žmogui džiaugsmą, pralinksmina žmogaus širdį, žmogus yra toks džiugus, linksmas. Dievui rūpi, kad tas džiaugsmas būtų mūsų gyvenime. Taip pat Dievas nori parodyti ir per Dievo motinos tą pasakymą, jie nebeturi vyno. Gal mums nori ir parodyti, pasakyti per tą stebuklą, kad jis mato mūsų poreikius, kad mes jam tikrai nesame abejingi ir kad jo stebuklai ir jo kiekvienas prisilietimas, jo kiekvienas veiksmas liečia ne tik, sakykime, dvasinių dalykų susijusių su šventove, su malda, su pamaldomu, su religingumu, bet su kasdienybe. Dievas gal nori mums per tą stebuklą parodyti, kad jam rūpi visas mūsų gyvenimas. Visas mūsų gyvenimas. Kiekvienas smulkmena. Gal tiek, nes daugiau gal būtų negerai čia kalbėti iš karto. Tai dabar tiesiog galim pradėti tą pasidalinimą. Ką tas pirmas Jėzaus padarytas stebuklas kalba man asmeniškai, kokius eilutės, kokie žodžiai atkreipė dėmesį jūsų ir mano, bet ir jūsų ypač širdyse.
Aš gal pradėsiu, man kažkaip brolis Tomikas kalbėjo apie Jėzų, o man kažkaip šitoje ištraukoje Marija suspindo, nežinau, sužybo, kaip čia teisingai išsireikšti. Ir man skaitant pačią pradžią, kad kaip viskas vyko trečią dieną, Galilėjos Kanoje buvo vestuvėse, juose dalyvavo Jėzaus motina. Pirmiausia, Jėzaus motina, man tai taip keista nuskambėjo, ne Jėzus, bet pirmiausia, Jėzaus motina. Ir paskui vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Tai man, aš taip pat randu Marijos svarbą, kad nuo jos to ištarto taip viskas prasidėjo ir tada Jėzus ir tada liekam jo mokiniai mes.
Man tai tas irgi pirmas aspektas, ne stebuklas, bet Marijos žodis. Jėzus klauso Marijos, kai Marija pasako, kad jie nebeturi vyno. Ir kažkaip tai Marijos savybė tokia išaiškėjo, kad Marija yra labai pastabi, susirūpinusi, kad jaunavedžiai nebeturi vyno.
Na ir man taip pat kilo mintis, kad buvo pakviesta Marija, mama, o po to jau kartu buvo pakviestas ir Jėzus. Jis likti antrą rolę vaidina šitam visam įvykėje. Ir dar pliusis su mokiniais. Tai Jėzus ir mokiniai liktai viena. Nėra taip, kad kažkas paprastesnis, kažkas geresnis. Bet Marija nuo pat pradžių žino, ką gali Jėzus daryti, nes jinai visiškai jo nelabai jo ir suprato tada, kai jinai jį atrado šventykloje, aiškinant tiems bažnyčios kunigams, kažką tai ir laikė savo širdyje. Ir dabar jinai, nors jinai todėl ir pasakė, kad reiškia, jam sako, kad neturi vyno, jinai galėtų pasakyti jaunykiui, o ne Jėzui savo sūnui, kad nėra vyno. O jinai pasakė Jėzui, jinai jo pasitikė, kad jis kažką sugeba tokio ypatingo, sutvarkyti visus reikalus. Ir dar plius aš čia matau, tokį, šiais laikais pas mus mes tėvai, mama, vaikai ir visa kita pradeda eiti į pasaulį, baigia mokyklą ir tuoj pat pradeda kalbėti tokius, reikia nukirpant bagislę, nereik priklausyti, nereik bendrauti per daug su tėvais, reikia būti savarankiškais ir taip toliau. Ir net nekalba apie tą pagarbą, kur vaikai turėtų tėvams reikšti. O šį čia pas mus yra, kad čia yra viena. Niekas nekalba apie tą bambagislę ar dar kas nors, o tiesiog pagarba yra. Jėzus neina prieš Mariją, kadangi jinai pakviesta, o po to ir jis buvo pakviestas. Bet taip pat ir jinai žino, ką sugeba jos sūnus ir kreipiasi į pagalbos, kai reikia. O mes, pavyzdžiui, kartais bijom paprašyti savo vaikų pagalbos. Atsit jie nesutiks ar dar kas nors. Bet taip man kilo tokios mintis.
Aš gal norėčiau, kad man kaip tik Marija pasirodo tokia šešėlė, tokia galbūt nepastebima, nes jinai mato situaciją, jinai viską mato ir jinai pasako Jėzui, bet jinai pasako jiems, informuoja apie tą situaciją ir jisai ir daugiau nieko nesako. Nors, pavyzdžiui, man būna namuose, tarkim, man mašina sugedus, aš pasakiau vieną kartą tėtį, kad pažiūrėk, man reikia. Antrą kartą, jie mane girdėjo iš pirmo karto, bet aš zyziu, kol gausiu atsakymą, kad kažkas ten vyksta. O čia Marija pasako vieną kartą ir Jėzus išgirsta ir jisai atsako jai, o kas man ir tau, moterė, bet net jo dar mano valanda. Ir jie tarsi taip ir tokiam trumpom frazėm apsikeičia, bet vienas, sakyčiau, kitu taip pasitikė, kad iš to jo atsakymą, dabar taip skaitant, tai turbūt nesitikėtum kažkokio veiksmo. Ir kad jį pasakė, jie nebeturi vyno, tai tiesiog kaip ir konstatuoja faktą, bet taip nesako tiesiogiai, kad reikia kažką daryti, jie taip kalba, nežinau, supranta vienas kitą iš pusės žodžio, sakytum.
Dar plus Jėzus, sako, kas tau ir man, o kas tau moterė ir man, reiškia, kas darbo. Tai va, aš galvoju, kad čia kaip tik yra tas neskubėti kažką daryti, staiga bum ir darai, pamastyti, susikaupti, nu kažkaip, kažkoks toks va, kad... Nepultis skražiai galvą, o taip ramiai apmastyti ir palaukti, kom čia viskas baigsis. Ir jinai tada sako tarnams, darykite tai, ką jis jums lieps.
Bet tai rodo tokį, sakyčiau, labai didelį pasitikėjimą, nors jisai taip atsakė, paskui sako, darykite tarnams, ką jis jums lieps.
Taip, nu nežinau.
Man tas, kaip skaičiau pirmą kartą, ta ištruka kažkaip labai... Išgyvenau, kad Marijos užtarimas yra labai svarbus. Jie išprašo iš Jėzaus tuos tokius, kartais atrodo, neįmanomus dalykus. Ir mane tai kažkaip skatino pamastyti, pagalvoti apie mano gyvenime, man duotus stebuklus per Mariją. Kiek aš gavau iš jos ir kartais, na, aš pamirštu iš tikrųjų, kiek jinai man davė. Gyvenime, pavyzdžiui, ir Marijos mokyklą, ir draugus, kažkaip, na, leido prisiminti, kad prašyk Marijos. Tu atrodo, tuose dalykuose, kur, nu, niekas nejuda.
Tai norėčiau ir taip antrinti dėl Marijos vaidmens gyvenime, galbūt kaip aš ir pati nepastebiu, kaip jinai veikia, tarkim, mano gyvenime, kaip jos užtarimas veikia mano gyvenime. Nes iš tikrųjų gal per tai ją kreipiuosi ir bet vat, iš laiko perspektyvos, tarkim, skaitant šią ištrauką, tiesiog pamatau, kad ji veikia mano gyvenime ir galiu sustoti, atsigręžti ir pamatyti, kaip vat, ir per tą pačią Marijos mokyklą, kad atėjau ją ir kiek jinai man per tai duoda, kad galų galėsiu pakryšti tam mergelės Marijos bažnyčiai. Tai tokie visokie ženklai visą laiką lydi, tiesiog galbūt mes kartais net nepastebim ir ji tokia yra slėpininga, kad mes jos nepastebim į mus. Kreipia mūsų žvilgsnį Jėzų ir pati lieka tokia nuošaly.
Gal dabar aš keletą žodžių pasakysiu. Man asmeniškai tas tekstas, kas sako, nes yra daug įvairių, sakykime, veikėjų. Yra prievaizdis, yra Marija, yra Jėzus, yra tarnai ir tie visi dialogai, kurie vyksta. tas visas veiksmas, kuris vyksta. Ir žinome, kad ten yra Jėzaus mokiniai. Žinome, kad jie buvo pakviesti. Tik tai jie nieko nedaro, jie nieko nesako, jie tik tai žiūri, stebi ir klausosi, kas čia vyksta. Ne? Iš vienos pusės, ką jie turi sakyti, jie tik pradėjo sekti Jėzų. Galim įsivaizduoti, kad čia yra arba pirmos dienos, arba pirmos savaitės to nuotykio, tos kunigų seminarijos 3 metų, kurie jie pradėjo tą visą mokslą, tos visus mokslus. Gali būti tik tai pradžia, jie pratinasi, kas jisai toks. Ir galbūt iš tikrųjų ir dėl jų Jėzus tą stebuklą padaro, kad jiems apreiškė savo šlovę ir jie įtikėjo, dar labiau įtikėjo jį. Nu, bet man įdomu, kaip jie elgiasi, ką jie daro, kad jie nieko nedaro, kad jie nieko nesako. Ir taip, todėl galvoju dabar apie save. Aš, kaip Jėzaus mokinys, nu va, dabar galvoju, kaip yra mano gyvenime, kai vyksta tam tikri dalykai, ar nėra kartais taip, kad būtinai kažką turiu pasakyti, ar pakomentuoti, arba kažkaip įsiterpti, ar tiesiog su nuostaba ir su džiaugsmu, ir su tokiu vidiniu Dievo garbinimu, tiesiog Dievui dėkoti už tai, kas vyksta. Toks kontemplavimas tų įvykių, kurie vyksta, tas būtent mokinių vaidmuo, žiūrėti, stebėti, ką daro mokytojas, klausyti jo žodžių, o paskui, aišku, ateina laikas ir veikti jiems ateis. Petrui, Jokūbui, Jonui ir kitiems, Andriejui, kitiems ateis laikas veikti ir mokyti, ir eiti po du. Jėzus juos paskui išsijus taip pat į misijas, tai ir jiems ateis laikas veikti. O apaštalų darbuose irgi, va netgi knygos pavadinimas, apaštalų darbai, apaštalų veiksmai, apaštalų nuotykiai. Paskui matysime, kaip jie paaugo, kaip jie priėmė šventąją dvasę ir Jėzaus vardu jie patys jau daro stebuklus tokius pačius. Arba netgi didesnius, kaip Jėzus taip pat Jono evangelijoje sako, dar didesnių ženklų darysite, kas įtikės. Tai kol kas pirmą kartą gyvenime tai pagalvojau apie mokinius, kad jie nieko nekalba, nieko nedaro, nieko kažkaip neveikia. Ir pabandžiau įsivaizduoti, kaip jie žiūri, kaip jie stebi, kaip jie, kokiom akim į visą tai žiūri. Ir nu, mane kažkaip labai sudomino toks vaizdas tų mokinių, 12 mokinių, kurie sėdi tose vestuvose ir žiūri, kas čia vyksta. Kažkoks dialogas vyksta, labai simboliškas dialogas tarp Jėzaus ir Marijosgi. Kodėl Jėzus jie pavadino moterimi? Dar vieną kartą ją taip pavadins nuo kryžiaus. Kiek ten simbolikos paslėpta, gal irgi neužmirškime, čia dar toks mini įvadas irgi gaunasi, bet gal, tikrai prisiminkime, kad jie kartu gyveno 30 metų, Jėzus su Marija Nazarete. Kaip jie vienas kitą suprato. Jie tikrai be žodžių vienas kitą supranta. Jiems tikrai daug žodžių nereikia. Ir kai Jėzus sako moterie, Marija puikiausiai supranta, kokiam lygmenyje tas pokalbis dabar vyksta. Simbolika įsijungia, Senojo testamento simbolika. Jinai yra ta moteris, ta pranašystė iš pradžios knygos, ta moteris, kuri pagimdys sūnų, kuris būtent sumindžios gyvatę.
Pagalvojau apie tą, reiškia, moterį, ir apie vyną. Ir koks tas vynas? Svarbiausia, juk tose vestuvėse pirmiausia būdavo labai geras vynas patiekiamas. O čia pasirodo, kad tas vynas dar geresnis negu buvo patiektas. Tai gyvenime, kaip mes iš Jėzaus, iš tikėdami Dievų, mes gauname visą ką geriausia. Net ko net nesitikim. Tai nėra tik tas vynas, bet viską mes gauname iš Dievo. Ir plus dar, čia galbūt yra užuomina į tai, kai jis pasako moterį, kas tau darbo, tai kad čia jisai pasiliks su mumis vyno pavydalė. Jėzus ir stiprins mus per visą gyvenimą. Aš pirmas iki, kai skaičiau šitą žodžius, šitą skirelio, šitos eilutės, man nieko nesakė, kadaise. O dabar prakavo tiek daug dalykų. Net pavyzdžiui, šiandien, kai aš dar sykį skaičiau šitas eilutes, man atėjo į galvą, kad reiškia tokia mintis, norint kažką paaiškinti, šiaip pavyzdžiui, vaikui paaiškinti, kaip ruošti pamokas, reikia pirmiausia suprasti pačiam. Kol pas nesupranti, tu nieko negali pasakyti. Tu gali čia daug žodžių vartoti, bet jie tik bus žodžiai, o prasmės ne. O tikėjime reikia suprasti faktiškai, kai mes tikim, tai nėra ką suprasti. Reikia kažkaip išgyventi šitą tikėjimą, nu, galbūt patirti savo gyvenimu tikėjimą ir pasiduoti Viešpačiui, atsiduoti jam visiškai, neturėti savo valios, gyventi tik Viešpaties valia ir prašyti to sąmoningai. Tai va toks yra tikėjime yra. Ir tada tu negali nieko suprasti, nes kaip čia, nu kaip gali suprasti, kai vandenį paverčia vynu arba šiaip kažką. O ir šiaip mūsų gyvenime, kiek visokių stebuklų atsitinka. Kokių ženklų, kiek mes patiriam daug dalykų, kaip mums palengvėja gyvenimas. Tai šito suprasti neįmanoma. Ir tu niekam nieko nepaaiškinsi, tu gali tik papasakoti, kas tau atsitiko.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai, mėly radio klausytojai, norėčiau priminti, kad su jumis yra laida Pokalbiai prie Biblijos ir kartu su jumis Jono Evangelijos antras skyrių, 1-12 eilutės kartu apmasto Vilniaus Marijos mokyklos filialo narytai Karolina.
Rita. Halina.
Ir brolis Tomas Kapucinas.
Tai aš dabar norėčiau dar grįžti prie vieno tokio klausimo, galbūt, nežinau, kokiu pamąstymu turite, man tai klausimas iškilo toksai, Jėzus pradeda savo kaip ir stebuklus, tokią viešą veiklą, nuo tokio, sakyčiau, stebuklo, kurį jisai parodo tik tai tokį galbūt labiau privatų, ne tokį kažkokį, kad paskui minios pamato, kad galbūt mokiniai pradžioje jį tikėtų, aš spėjau, net tie jaunieji, čia ištrukoje nemini, jie galbūt net nežino, kas įvyko, kad galbūt jie net nežino, kad to vyno trūko. Ir tas viskas įvyksta, sakyčiau, man taip atrodo, nežinau, gal jūs kitaip pasidalinsit. Ir brolis Tomikas minėjo dėl mokinių. Ir man dabar toks klausimas iškylo, ar galima tikėti Dievu, netikint stebuklais? Ar tai yra, nežinau, privalomos sąlygos? Nežinau, kaip jūs manote.
Pasitikėti ir pasiduoti ir net nesiaiškinti, nes aš asmeniškai labai dažnai sutinku žmonės, kuriems svarbu įsiaiškinti iki pat galo. Neįmanoma suprasti vis vien, jis nori įsiaiškinti, bet čia nėra ką aiškinti, tu arba tiki, arba netiki. Per stebuklus, per tokius, nu, per malonę visai būna.
O dar toks klausimas, kad tikėti stebuklais, tai pirma juos reikia matyti, tai ar mes matome, ar aš matau juos savo gyvenime, ar aš pastebiu tuos stebuklus, kuriuos Dievas daro mano gyvenime, ar jūs pastebit?
Aš kadaise prašiau, kad parodytų, kad pastebėčiau, o dabar pastebiu tai, kad gyvenimas keičiasi, bet tu gali net nesuprasti, kas tavo, kada nu, nemastai apie savo gyvenimą, bet kai tu pradedi galvoti apie savo gyvenimą ir kaip pasikeiti, pavyzdžiui, aš kadaise tai išeidavau iš namų, net užmirždavau duris uždaryti. Aš viską pamirždavau. Gimtadienis mano draugės, aš po savaitės tik prisimenu. O dabar aš jau pasiruošiu prieš savaitę kažkokiam įvykiui dėka Viešpaties. Todėl, kad aš jau 13 metų su Viešpačiu, su Jėzumi. O Marijos mokykla tai iš vis pagilinau ne tik, kad tikėjimą pagilino, suvokimą man, aš pradėjau sąmoningai gyventi. Anksčiau tai būdavo taip kažkaip, o dabar aš žinau, kodėl kažką aš darau ir taip toliau.
Aš galvoju, kad jeigu nebūtų stebuklų, jeigu nebūtų ženklų, tai ir aš ir gal kiti žmonės būtume linkę kažkaip natūraliai viską išaiškinti. Bet kita vertus, ką reiškia natūraliai, ne? Tai čia ir Dievas irgi yra kūrėjas tų dalykų, kurie ir natūraliai vyksta, kuriuos matome kasdien. Iš tikrųjų, jeigu taip giliau pažvelgti į tai, kas yra stebuklas, tai galim netgi pasakyti, kad kiekvienas mums paprastas dalykas yra stebuklas. Nu, pavyzdžiui, prasidedanti gyvybė motinos iščiose, čia yra stebuklas. Tai, kad tas vaikelis auga, tai yra stebuklas. Kad saulė kyla, tai yra stebuklas. Kad, nežinau, medžiai auga ir žaluoja paskui pavasarį ir kad duoda vaisių, tai čia irgi yra stebuklas. Tiek tokių stebuklų, prie kurių per visą gyvenimą jau pripratome ir mums tai yra nestebuklas, mums tai yra natūralu. Bet man asmeniškai visi tie dalykai, kuriuos kaip pavyzdį įvardinau, kad tik tai yra stebuklai. Bet aišku, yra ir tokių stebuklų, kurie nėra natūralūs, kurie, sakykime, nėra normalūs. Taip normaliai nebūna. Nebūna taip. Pačiai ir apie tokius stebuklus kalbam. Aš manau, kad reikia mums žmonėms, Adomui, Jėvai, pirmiems žmonėms, kurie turėjo kitokį santykį su Dievu, negu mes dabar, nuodėmės sužeisti, mūsų sužeista prigimtis. Ir dėl jos aš manau, kad nu, mums reikia stebuklų. Žmogui reikia stebuklų, kad įtikėtų, nes viską išsiaiškintų be Dievo ir galėtų toks būti be Dievo. Ir taip pat galvoju, kad jeigu nereikėtų stebuklų, tai Jėzus tiesiog galbūt jų ir nedarytų, o visai nemažai tos stebuklus yra padaręs ir tikrai... Tikrai aš manau, kad nu, Jėzus žino, netgi vienoje vietoje žydams gi sako, jeigu jūs nematysite stebuklų, netikėsite. Taip toks nusiminęs buvo tame tą akimirką, bet galvoju, kad nu, reikia mums vis tiek tų stebuklų. Bet ir aišku gerai, kai matome paprastus kasdieninius dalykus ir vertinam juos ir matome, žiūrime į juos kaip į tam tikrus stebuklus. Kitokius, prie kurių jau pripratom. Mums yra, sakau, natūralu, kad saulė kyla kasdien ryte. Tik tai skiriasi valandas ir minutės. Bet niekas mums negarantuoja, kad rytoj tas pats pasikartos. Lygiai taip pat, kad niekas negarantuoja, kad rytoj aš gyvensiu. Nie, tai čia taip įpratom prie tokių dalykų, bet iš tikrųjų už kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką reikia mums dėkoti kaip už stebuklą. Tai yra be galo daug stebuklių, kuriuos Dievas duoda man kasdien. Bet ir galvoju, kad tų neįprastų įvykių, neįprastų stebuklių, kaip tas mūsų šios dienos pavyzdys Galilėjos Kanoje, kad jų reikia. Reikia, kad žmogus įtikėtų.
Tik tai iškyla klausimas ir pamatęs tą stebuklą, daugelis ir neįtiki. Tai vat, visą laiką lieka tam pačiam žmogui teisę apsispręsti ir nuspręsti, ar patiki tuo stebuklu ar nepatiki. Ir kai jau patiki tuo stebuklu, turbūt bent jau aš nežinau, kažkaip pradedi ir tuos mažesnius stebuklus matyti ir už juos dėkoti. Pavyzdžiui, troleibusas jau bėgai per perėją ir jis jau buvo sustojęs ir ruošėsi važiuoti, bet jis tavęs palaukė ir tu sakai stebuklas, jisai nuvažiavo ir galvoji, nespėjai, bet galvoji, gal ir stebuklas, gal aš būčiau ten, nežinau, kas atsitikė, gal jisai būtų sustojęs, nukritę ūsai ir kažkas, ar kažkas panašaus atsitikė, ar galbūt būčiau kažkur pavėlavau, nespėjau, bet tai man sutikau kažką, kas man atnešė gero, tai viską pradėti žiūrėti į gyvenimą kaip stebuklą, kaip dovaną.
Mūsų gyvenimas keičiasi, argi tai ne stebuklas. Ir tu pastebi, kad jis keičiasi. Nes anksčiau gyvenai, tai kaip tas lapelis vėjas pučia ir tu pakyliai ir skrendi. Į vieną pusę papučia, į kitą pusę papučia. Staiga dabar gali, anksčiau kažkas ateidavo, kažko prašydavo, tu net bijodavai pasakyti ne. O dabar pamastai. Ar man čia reikia šito, ar man čia nereikia, ar man geriau nueiti bažnyčią į mišęs. Ir aš atrandu, anksčiau būdavo malonumas kažkoks vienoks, o dabar aš jaučiu didžiausią malonumą ateiti į mišęs. Ir aš, ar tai nestebuklas, pavyzdžiui, būdavo klausai klebono ir man, pavyzdžiui, jo pamokslai niekada nepatikdavo. Ir dabar jis taip panašiai pamokslauja. Bet aš staiga supratau, bet čia Dievo dėka, kadangi ramiai, šita nesipriešinį, ramiai eini pagal Dievo valią ir aš supratau, Dievas man šneka per kitus žmonės ir per kleboną šneka, per jo pamokslus. Ko man nereikia, aš negirdžiu, bet staiga aš išgirdu tokį prasmingą sakinį, kad aš patenkinta išeinu ir jau dabar nebesakau, kad reiškia, ir net negalvoju. Jeigu tu lauki ženklo, Dievas visada duoda tau tą ženklą. Nu, vienu žodžiu, jeigu tu per daug savim nepasitiki, neįsivaizduoji, kad čia, ai, man čia neįdomu, man čia... Kiekvienas žmogus turi tau kažką pasakyti, jis gali atnešti tau žinę iš viešpatės, iš Dievo. Ir jis kiekvienas žmogus yra įdomus. Visų pirma, atrodo čia labai banalu, kad mes visi Dievo vaikai jau pripratom prie to ir taip toliau. O iš tikrųjų, kai pradedi galvoti, aš visai neseniai pradėjau galvoti, kad kiekvienas žmogus yra įdomus Dievo vaikas ir jis neša man žinę. Ir kai aš atidžiai pradėjau bendrauti su žmonėm, jie visi pasidarė labai įdomus ir man vis mažiau nuobodumo. Anksčiau būdavo nuobodu, o dabar staiga pasidarė nenuobodu, vis labai įdomu išgirsti, kiekvienas žmogus pasidarė labai įdomus.
Stebuklai.
Taip, stebuklai. Ar čia ne stebuklai? Tai va čia toks gyvenimas. Dievas mus keičia. Ir aš nesakau, kad čia aš pati pasikeičiau, nieko aš pati nepasikeičiau, čia viešpaties dėka. Jisai mane pasikvietė, kaip kada jisai Paulių nutrenkė nuo arklio.
Man dar labai įdomi pasirodė tarnų pozicija šitoje ištraukoje, nes jiem pasako ir jie daro, jie neklausinėja nieko jiem, nes atrodo, neša prievaizdu į vandenį, pasiemi ir dar neaišku, ar ten vanduo, kurio momentu tas vanduo pavirto vynu ir jie nieko neklausinėja ir tiesiog vykdo, nes nu, jeigu nuneši vandenį ir sakysi, kad vynas, tai ką žinau, kuo jam tai galėtų baigti, gal aišku, ir ten nieko nesibaigtų, bet vis tiek kažkoks nepatogumas, kad tu čia apgaudinėjai ir panašiai, koks yra jų toks pasitikėjimas, tikėjimas ir kaip mes turime, man irgi tada kyla klausimas, ar mes visą laiką irgi taip, nežinau, vykdome Dievo valią ir mums nekyla klausimų ir kažkokio noro pasipriešinti, nu ne, čia gal geriau būtų daryti šitaip pagal mane ar kažkaip kitaip, bet ne taip. Aš matau, kad čia gal negerai bus, bet aš nematau to toliau, ar nežinau, nes kaip jums ta vieta ištrauka pasirodė.
Be abejo, čia matome didelį tarnų tikėjimą, nes jie pirmiausia paklauso Marijai, kuri jiems sako, viską, ką jisai jums lieps, padarykite. Ir labai įdomus dalykas, irgi aš taip pagalvojau, čia nėra toks Marijos prašymas. Vyrai, žinokite, gal galėtumėt kažką ten padaryti, gal būkite tokie geri, kad prieikite prie jo ir tai, ką jisai jums pasakys, tai gal būtumėt tokie geri ir padarytumėt, gal pabandykite, ką nors nesuveikti. Ne, jinai kaip karalienė, jinai tiesiog išsako paliepimą. Čia yra jos labai konkretus. Marija man čia atrodo kaip tokia stipri moteris. Jis žino, ką daro. Jis žino, puikiausiai supranta, kokia yra padėtis. Jis žino, ką Jėzus gali padaryti. Ir jis žino, mes aišku, tų stebuklų, kuriuos jis galbūt anksčiau buvo mačius, nežinome. Jis matė ir jis žino. Ir žino, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo siūstas sūnus. Jis pati stebuklingai pagimdė. Pradėjo iščiose pagimdę ir Marija puikiausiai iš visų ten esančių supranta, kad nėra nieko geresnio, tik tai pasitikėti Jėzumi. Ir jinai jiems paliepimą tokį tiesiog duoda. Viską, ką jis jums sakys, jūs darykite. Ir viskas. Ir dabar jie prieina prie Jėzaus ir antras paliepimas jau tada iš Jėzaus lūpų pripilkite tuos indus vandeniu. Ir jie irgi nieko labai panašiai man primena šventąjį Juozapą. Angelas pasakė, jisai žodis į žodį vykdo. Visiškai nediskutuoja, nesaiškina, o kaip čia, kas čia dabar, ką aš nieko. Tokių klausimų kažkokį neduoda, neužduoda, bet tiesiog vykdo. Jo atliepas, jo atsakymas yra tiesiog to paliepimo įvykdymas. Ir jie lygiai taip pat daro kaip Juozapas. Jėzus sako, pripilkite, jie pripilė. Jėzus sako, nuneškite, jie nuneš. Visiškos paklusnumas. Labai panašus į Juozapą.
Gale rašo, ir mokiniai jo įtikėjo. Kokia svarba? Svarbu paklusti, pasitikėti ir daryti tai, ką liepia Viešpats. Ir tokiu būdu galbūt ir įtiki. Nu, nežinau, kažkaip.
Turbūt reikia didelio ir nuolankumo, nežinau. Taip. Iš tikrųjų stebuklo turbūt reikia. Mūsų laikas artėja į pabaigą, tai gal tada paskutinę mintį kažkokią išvalgą, kas jums šioje ištraukoje labiausiai prakalbo ar palietė. Galbūt kažką kitaip naujai pamatėte ar išgirdote, kuo norėtumėt pasidalinti.
Man čia kaip leitmotyvas per visą tą, kaip dabar mes vat vėl kalbamės, kad svarbiausia paklusti, būti nuolankiam. Čia kaip, faktiškai kaip pamoka kažkokia. Jeigu tu elgsies taip, kaip čia vat, aprašoma, tai ir įtikėsi, ir gausi, ir tave apdovanos Viešpats.
Paskatino prisiminti stebuklus, kuriuos Dievas padarė mano gyvenime, ir prašyti Marijos užtarimo.
O man, kadangi tai pirmas stebuklas šitoj Evangelijoje prašytas, ir tai yra, kad atsiranda vyno, kurio nebebuvo, kad atsiranda džiaugsmo, kad Viešpats vis dėlto mus kviečia į džiaugsmą, į tikrą begalinį džiaugsmą, ir kad visų pirma jisai galbūt taip ir patraukia į tą džiaugsmą, ir kad jo daug, ir jo daug mūsų dar laukia, tai man kažkaip taip galbūt.
Man asmeniškai šita Evangelijos ištrauka kalba apie pasitikėjimą tiek Dievo motinos užtarimu ir jos veikimu, kiek Jėzaus paliepimams visiems jo norams vykdant pasitikėti. Nors nesuprantu, nors nežinau, pasitikėk, Dievas žino geriau. Ir jeigu pasitikėsiu, tokia man jau galutinė išvada galiu pasakyti, jeigu pasitikėsiu, matysiu daug stebuklų, tame tarpe ir turbūt pati didžiausia mano gyvenime stebuklę pamatysiu, reiškia, kai atsiversiu ir eisiu į dangų, čia bus pats didžiausias stebuklas, Dievo padarytas, ne mano.
Tai su jumis buvo laida Pokalbiai prie Biblijos, ir kartu su jumis mintimis dalyjomasi Vilniaus filialo Marijos mokyklos nariai, tai Karolina,
Rita, Halina
ir brolis Tomas Kapucinas.
Sudie.
Sudie.
Sudie.